Campus FM i prezentă.
Muzica clasică ștită. Program li discuti l'elementi innovativi fil muzica clasică.
Kidba Ruben Zara. Produzioni Selim Buhajar u Ruben Zara. Nisem il-kom nil-ankom għal-dan l-ewwel program minn din is-sensiela mużika klassika ġdida fl-imkien miegħi Selim Buhajar u ma' Ruben Zara ħankunu magħkom għal dawn is-sbatax il-program. Ruben, it-titlu ta' din is-sensiela mużika klassika ġdida. Jekk hija klassika, kif jista' jkun tkun ukoll ġdida?
Ekku, fil-fatt ma setax kienet mistoqsija iktar f'waqta għax għandna kun tradizzjoni hawnhekk. U nixtieq niċċara illi f'daw l-episodji li ġejjin il-mużika klassika ħankunu qed nużawh bħala terminu biex niddistingwu l-ġeneru minn ġeneri oħrajn ta' mużika bħalma jistgħu jkunu dawk jazz, pop, country, rock, ecc. Kull ġeneru nistgħu nxebħuh ma' lingwa, sewwa lingwa li tiżviluppa u tevolvi ma' żmien. Biżżejjed inħarsu forsi lejn il-mużika popolari li aktar familjari magħha, pereżempju il-mużika tal-Beatles, sewwa hija differenti minn dik tal-Led Zeppelin u biex nieħdu grupp iktar viċin tagħna minn dik tal-U2. Huma għandhom ħoss differenti iżda ħadd ma jista' jiġħad li hemm sens ta' kontinwità. U għalhekk biex nuża l-istess eżempju diffiċli naħsbu fil-YouTube, pereżempju, mingħajr ma tqis li qabilhom ġew gruppi oħra li kien ta' influenza kbira għal dak kollu li seħħ warajhom. Il-mużika klassika l-istess, sewwa dejna mill-barokk għal klassiku għal romantiku fi proċess organiku. Il-mużika tinbidel, sewax jinbidlu żminijiet, imma dejjem tibni fuq ta' qabilha.
Ġifieri Ruben, x'se nkunu qed inħarsu f'din is-sensiela?
Ekku, mela ġifieri f'din is-sensiela ħankunu qed inħarsu lejn elementi ġodda fil-mużika klassika, jew aħjar elementi innovattivi li seħħu fil-mużika klassika tul is-seklu 20 u li għadhom seħħu l-lum għax dejjem irridu nħarsu lejn il-mużika kif qed bħala lingwa li qiegħda tiżviluppa l-ħin kollu, dan anke l-lingwa Maltija, l-ħin kollu qed tinbidel minħabba influenzi ġodda.
Tiżviluppa skont iż-żmien.
Assolutament. Imma dejjem biex ngħidlek bleruq fit-tradizzjoni fil-passat. U se nkunu qed nittrattaw diversi temi li se jqajmu ħafna mistoqsijiet. F'din l-ewwel puntata silejn xtaqt illi insemmaw diversi siltiet biex nintroduċu temi u ħanlabu logħba anke mas-semija tagħna, ħansemmaw siltiet qosra u nixtieq nistinkom biex ngħidlek taqtaw x'inhu l-element importanti jew nara kif tolqotkom it-tema u s-silta li se nisimgħu.
Sewa.
Mela nibdew bl-ewwel silta.
Ruben, din is-silta tinstema pjuttost ħarxa, ma tantx hija armonjuża biex ngħidu hekk.
Tajjeb, fil-fatt ħesilejn, ħarxa hija kelma adattata f'dan ix-xogħol. Għax il-kompożitur qiegħed proprju jaħdem b'dak li nsejħulu fil-mużika dissonanza. Għandna il-konsonanza sewwa il-ħoss armonjuż u għandna id-dissonanza. Nidħlu iktar fid-dettall meta nkunu qed intrattaw din it-tema speċifikament. Iżda hawnhekk il-kompożitur qiegħed proprju jaħdem bid-dissonanza bħala materjal. Din is-silta li ġib l-isem 3 piano pieces tal-kompożitur Arnold Schoenberg, il-kompożitur propju bena sistema li tissejjaħ teknikament 12 tone system, nirrepeti li nidħlu f'aktar dettall meta nkunu qed intrattaw id-dissonanza bħala tema. U dal-kompożitur influenza il-kompożitur ta' żmienu u anke il-kompożitur ta' warajh għax adottaw l-istess sistema għal xogħlijiet tagħhom. Minkejja li din mużika tista' tinstema' innovattiva ħafna, dal-kompożitur miet fil-1951, jiġifieri huwa kompożitur li biss ngħidlek jagħmel jidħol mal-ewwel nofs tas-seklu 20. Jiġifieri l-ewwel programmi l-ewwel puntati se nkunu qed inħarsu lejn l-użu ta' dissonanza fuq livell kreattiv, fuq livell mużikali. U hekk ngħaddu għat-tieni silta tagħna.
Ruben, f'din is-silta qisu hemm melodija, imma mhijiex melodija tas-soltu minn dak pereżempju tista' tiftakar jew tkanta.
Qed tgħid sewwa Selejn, il-melodija kif naħseb jaqbel kulħadd forsi hija l-aktar element importanti fil-mużika ta' kwalsiasi ġeneru u ta' kwalsiasi perjodu. Iżda se naraw diversi trattamenti ta' melodiji, din li għadna kemm smajna tiftaħ l-ewwel movement tax-xogħol Oktandr li nkiteb fis-sena 1923 mill-kompożitur Franċiż Edgar Varèse. Kif innutajna forsi il-melodija li tinstema fuq l-obwe hija melodija differenti ħafna forsi minn dawk li mdorrin nisimgħu bħalma jistgħu jkunu melodiji ta' Bach, ta' Haydn, ta' Mozart u kompożituri oħrajn. U għalhekk se nkunu qed inħarsu lejn kif il-melodija ġiet trattata mill-kompożituri tas-seklu 20.
Hawnhekk jispikka r-ritmu, qisu l-orkestra kollha qed ħabbat ritmu wieħed.
Ekku, Selejn, ir-ritmu kif jaqbel kulħadd huwa element fundamentali f'kull tip ta' mużika. Iżda fl-aħħar seklu il-kompożituri bdew iħarsu lejn ir-ritmu b'mod ġdid. Din hija fil-fatt silta mir-Rite of Spring ta' Stravinsky, forsi xi wħud mis-semmija tagħna familjari magħha xi ntużat anke f'Fantasia fil-film ta' Walt Disney animat b'repertorju klassiku. U hawnhekk f'dan il-passaġġ li għadna kemm smajna il-korda jew aħjar l-strings sewwa qed tħabbad kolpi daqs li kieku kienet tambur kbir. U għalhekk ir-ritmu wkoll se jkun tema importanti fis-sensiela tagħna.
Jiġifieri s'issa Ruben semmejna tliet temi: id-dissonanza, il-melodija u r-ritmu.
Eżattament.
U ħankomplu nisimgħu aktar siltiet. Silta li għadna kemm smajna isu ħoss tribali b'ħafna tnabar.
Ekku, Selejn, fil-fatt qed ngħaddu mir-ritmu għall-perkussjoni, x'ta qed nitrattom separatament għax il-perkussjoni bħala strument sab l-identità tiegħu propju fis-seklu 20, fir-repertorju tas-seklu 20. Qabel meta naħsbu fil-perkussjoni fir-repertorju klassiku, dejjem kien jintuża biex jartikola elementi oħra, jiġifieri biex jimmarka sewa xi passaġġ jew xi motif. Faċli niftakru pereżempju f'xi ftuħ ta' sinfonija jew xi eluq fejn ikollna kolpi li jimmarkaw dawn l-elementi. Iżda fil-fatt, jekk tqis, qabel seklu 20 m'għandna l-ebda xogħol għall-perkussjoni biss, ġifier għat-tnabar waħidhom. Bħal m'għadna kemm smajna. Fil-fatt dan l-aħħar moviment kien xogħol bl-isem ta' idem tal-kompożitur Grik Xenakis. Li miet dal-aħħar fil-fatt dal-kompożitur miet fis-sena 2001. U se niddedikaw puntata jew tnejn għal kif intużat il-perkussjoni fir-repertorju klassiku. Huwa suġġett interessanti ħafna x'huwa kulurit, sawa l-perkussjoni mhux bħal violin jew bħal korda nafu l-istrumenti li mhuma. L-perkussjoni hemm miżibilju numru kbir ta' strumenti ma jispiċċaw qatt minn diversi nazzjonijiet u minn diversi kulturi. Sewa, għal silta li jmiss lejn, xtaqt li nitolbok tipprova taqta, għawnek forsi semja jistaw jinaqdu maħna, taqta xi strumenti qegħdin jintużaw, aħna nisimgħu. Thank you.
Nisma jisu ħosta pan flut, kitarra, mvuċi u koll Ruben u fl-axħar hemm taħbita fuq drum.
Sewa, viċin ħafna silejn, imma fl-istess ħin il-bot għaliex, f'dan ix-xogħol il-kompożitur Taljan Giorgio Magnanensi. Fix-xogħol tiegħu Sedel Eterne Idee, dan huwa l-isem tat-titlu, it-titlu tas-silta. Qed juża dawn l-istrumenti, qed juża flaut. Recorder u għatib ta' flaut ieħor ukoll u arpa, jiġifieri għandna tliet strumenti. Iżda sew smajt silejn kien hemm ħosta vuċi u kien hemm anki kolb li jista' jkun jisu ħosta tambur. Il-kompożitur f'dan il-każ qed juża teknika strumentali ġdida. Jiġifieri qed jinvestiga fil-ħoss biex joħloq elementi ġodda. Il-vuċi li smajna, pereżempju, hija l-flautist stess. Sewa ġifir il-flautist stess qed jagħmel ħoss bleħnu waqt li jduq in-noti tal-flaut. Waqt li l-kolb finali mixejn li ftaħ bita fuq is-sound box tal-arpa, ġifir fuq l-injam tal-arpa. Issa ovvjament dawn huma ħsejjes li normalment ma nsibuhomx fir-repertorju klassiku, iżda hawnhekk il-kompożitur qiegħed propju jevolvi sewa it-teknika tal-istrument biex ikollu kuluri ġodda u din dan huwa element ħajkun element importanti ħafna fis-sensiela tagħna għax waqt li r-ritmu il-perkussjoni, il-melodija u l-konsonanza dejjem kienu biex ngħidlek għodda tal-mużika, dan livell huwa livell pjuttost innovattiv li beda joħroġ fis-seklu 20. U għalhekk il-kompjutur qed jinvestiga ħoss biex minn strumenti qodma sewwa jsawwar ħsejjes ġodda.
Sewwa.
Thank you.
Ruben dan isu hoss minn xi synthesizer.
Ma stajċu użajt kelma ħjar. Fil-fatt forsi semmija tagħna forsi kienu sorpriżi jew skantaw kif din is-silta tidħol biex ngħidlek fil-ġeneru ta' mużika klassika. Fil-fatt hawnhekk għandna xogħol elettroniku. Inħadem l-Italja mill-kompożitur Giorgio Nottoli, li sem ta' xogħol huwa Grid. Inħadem fl-1985. Hawnhekk il-kompożitur qed juża il-mezz elettroniku. U fil-fatt il-mezz elettroniku intuża fil-mużika klassika, jew forsi aħjar kif isejħu l-Attaljani l-mużika serja, ferm qabel ma beda jintuża fil-mużika popolari. Aħna normalment nassoċjaw synthesizers mal-mużika popolari. Imma iżda fil-fatt fil-mużika klassika dawn l-esperimenti bdew isiru ferm qabel. Fil-każ ta' din is-silta li għadni kemm smajna mhux m'għandniex synthesizer fis-sens ta' keyboard sewwa jew fis-sens ta' tastiera, iżda għandna l-użu ta' computer li qed jiġi programmat f'sistema biex joħroġ materjal li l-kompożitur għandu bżonn għax-xogħol tiegħu. U dan silejn fil-fatt jorbot ħafna naħseb mat-tema ta' qabel sewwa tar-riċerka fil-ħoss. Bħalma l-kompożitur Manja Nensi qabel kienet ifittex ħsejjes ġodda, hawnhekk ukoll Nottoli qed joħloq strumenti ġodda, mhux biss qed joħloq il-ħoss, imma sa ċertu punt fuq livell virtwali qed joħloq l-istrument. Ġifieri kif qed naraw hawnhekk il-kompożitur qed imiss ma' kull livell tal-istruttura mużikali, qed jesperimenta fuq il-forma, qed jesperimenta bir-ritmu, qed idaħħal strumenti bħalmhuma l-perkussjoni li forsi qabel ma tantx kienu jintużaw, qed joħloq strumenti u ħsejjes ġodda sewwa minn strumenti qodma, imma hawnhekk qed proprju jiddisinja joħloq strumenti ġodda. U qatt qabel l-elettronika ma kellna din l-opportunità.
Ruben, l-artist hija dejjem ifittex u jinvestiga territorji ġodda. Iżda ma ninsewx dejjem li ovvjament trid ħares lura biex temxi l qoddim, ovvjament anke minn dak li għadek ifettinna. L-elementi ġodda jew innovattivi li se nisimgħu u li se niddiskutu f'din is-sensiela huma kollha b'xi mod jew ieħor marbutin ma' tradizzjoni li ġiet qabel. U hekk fuq din in-nota nistednukom tinqdu miegħi silejn huma Ruben Zara għalbħalhom xi ma' flisessin fuq Campus FM għal din is-sensiela. Muzika klassika ġdida. Nintaw il-ġimgħa d-dieħla.